Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. І на другі дзень выбарчай кампаніі ніхто з патэнцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта не падаў у цэнтр выбаркам спісы сваёй выбарчай каманды. Руплівец беларускай мовы з Магілёва Валадар Цурпанаў прайграў суд гарадской лякарні, якая не ўзяла яго на працу зваршчыкам, пры тым, што гэтую вакансію актывісту прапанавалі ў службе занятасці. Экс-дырэктара Бориса Удрэва Владзіміра Мальцава вызвалілі 2 ліпеня з Магілёўскай калоніі нумар 15 па амністыі ў гонар 70-годзя перамогі. Украіна пачынае правядзенне канстытуцыйнай рэформы. Адбудзецца пэўная дэцэнтралізацыя ўлады. На думку палітолагаў, рэформа адбываецца пад ціскам Масквы і Брусэлю. Другога ліпеня другі дзень выбарчай кампаніі па абранні прэзідэнта Беларусі. Першы этап падачы ў цэнтр выбаркам спісаў членаў ініцыятыўнай групы таго ці іншага прэтэндэнта. Але першым і другім днямі выбарчай кампаніі для падачы спісаў ніхто не скарыстаўся. Збор подпісаў пачынаецца 23 ліпеня, таму патэнцыйныя прэтэндэнты не спяшаюцца. Сярод кандыдатаў асобна стаіць постаць Міколы Статкевіча, які быў кандыдатам у прэзідэнты на выбарах 2010 года. І дагэтуль знаходзяцца за кратамі. Аднак шэраг партыяў і грамадскіх арганізацыяў гатовыя збіраць подпісы за тое, каб вылучыць яго кандыдатам у прэзідэнты сёлета. Ініцыятыўную групу палітвязня ачоліла жонка Марія Адамовіч. Тым часам сёння ў кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі адбылася чарговая нарада на выбарчую тэматыку. Разглядалася пытанне з міжнароднымі назіральнікамі. Напярэдадні кіраўніца ЦВК Лідзія Ярмошына наступным чынам адказала на пытання журналістаў, каго будуць запрашаць для назірання за выбарамі.
Подписи будут собирать на улицах в виде пикетов. Гражданам будут приходить и по месту работы, и по месту жительства. Но обязательно они должны проверить, чтобы это был не жулик, то есть у него, чтобы было с собой удостоверение члена инициативной группы, кстати, подписанное Центральной комиссией, и обязательно документ, удостоверяющий личность. Можно поставить подписи за самых разных кандидатов. Абсолютно. Один гражданин может писаться в подписных листах разных инициативных групп. Главное, что за одно и то же лицо он может расписаться только один раз. Его повторная подпись, если она будет найдена, она не будет учитываться. Она будет просто вычленяться из количества тех подписей, которые будут представлены на регистрацию.
2 ліпеня руплівец беларускай мовы з Магілёва Валадар Цурпанаў прайграў суд гарадской лякарні, якая не ўзяла яго на працу зваршчыкам, пры тым, што гэтую вакансію яму прапанавалі ў службе занятасці. Пасля гутаркі ў бальніцы ў прыёме на працу яму адмовілі, спаслаўшыся на тое, што гэта месца ўжо занятае. На Магілёўшчыне сярод беспрацоўных нямала актывістаў апазіцыі. Бачыня з іх страцілі працу праз удзел у выбарчых кампаніях або за дзейнасць у незалежных прафсаюзах па абароне правоў працоўных. Фармальная прычына звальнення – сканчэнне тэрміну дзеяння кантрактаў ці ў асобных выпадках парушэння працоўнай дысцыпліны. Страціўшы працу, знайсці сабе афіцыйна новую яны не могуць. Вось што ў інтэрв'ю нашаму радыё сказаў Валадар Цурпанаў.
Не ведаю, колькі это будзе доўжыць, але працяглы час мне на працу не ўладкавацца. Калі проста тосьці паспагадае ўжо па-людскі. Галоўны складнік, які ў гэтым уплывае, гэта, канешна, мова. Это як маркер і сигнал для наймальніка. Сеціва ж поўніцца звесткамі пра судовыя стасункі з наймальнікамі. Наймальнік імкнецца жыць у спакоі. Маючы процьму парушэнню працоўнага кодексу, кожнасць будзе сцерагацца ад пагрозы такой, што прыйдзе да нас той, хто раптам пачне гэтага патрабаваць. А это ж грошы, турботы лішнія. На халеры, калі ніхто гэта не патрабуе.
Беларусь рыхтуецца да адзначэння Дня Незалежнасці, які Александр Лукашэнка некалькі гадоў назад вырашыў адзначаць 3 ліпеня, у дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Аднак не ўсе людзі ставяцца да гэтага пераносу і святкавання адназначна. Вось меркаванне жыхароў горадні.
Ну, я даже не знаю. Почему 3 июля? Не, я даже не думал.
Ну, 3 липеня это великий праздник, который отмечаем, но перенесли его, потому что, скорее всего, из-за того, что вызволили Минск, мы же тоже относимся как бы Поэтому вот так вот, наверное, и перенесли из-за этого.
Не в курсе дела это. Ну, как-то нет. Не разрешаем.
Не знаю, не я это придумывал и не могу вам сказать, по какому поводу. Нет, для меня это не свято. Ну, просто это не свято. Ну, с какого там этого взяли эту дату 3 числа? Я знаю, что 3-го это Минск освободили, но освобождение Минска это не говорит о том, что это независимость Беларуси.
Украина починає проведення конституційної реформи, яка предугледжується Мінськими домовленостями. 1 липня президент України Петро Порошенко огучив проєкт зміни у Конституцію. Згодом з ними країни пірується до державного уладкування, яке предугледжує децентралізацію, передачу частки повномоцтву президента і уряду на місце. Київський політолог Віктор Каспрук лічить, що президент Порошенко виступив з пропановою конституційних змін під тиском Москви і Брюсселю.
Це рішення приймається дійсно під певним тиском Москви і, скоріше всього, не тільки Москви, а європейців. Тому що для Європи дуже важливо, щоб все-таки було досягнуто по українському питанню хоч якогось мінімального компромісу.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Може, сьогодні другий день виборчої кампанії по обранні президента Білорусі. Перший етап цієї кампанії – подача у Центр виборкам списів членів ініціативної групи та хоч іншого претендента. Списи збиральників підписів можна було подавати уже вчора, але вчора і сьогодні ніхто у ЦВК не прийшов і цим правом не скористався. Зараз про це ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Володимиром Голодом, який сочить за виборчою кампанією. Добрий день, Володимир.
Добрий день, Сергій. Ось літерально перед самим скінченням сьогоднішнього працівного дня я зв'язувався з Центральною виборчою комісією, і там мені сказали, що ні вчора, ні сьогодні ніхто з можливих претендентів не передавав у комісію список своєї ініціативної групи. Чому марудять претенденти? Їх можна зрозуміти, щиро кажучи. На перевірку списку Центр виборкам має не більше за 5 днів. Ну, як кажуть, змоделіруємо ситуацію. Ось хтось із потенційних кандидатів здав сьогодні документи. Отказ він отримав має не пізніше за 6 липня. А починати збор підписів можна тільки 23 липня. То бок 2 тижні, ну такого отримується пауза, коли чоловік нічого не може робити. І зрозуміло тоді, куди спішатися. І не випадково представники потенційних кандидатів Анатолія Лябецького і Сергія Калякіна сьогодні сказали мені, що пійдуть у Центральну виборчу комісію 10 разів 10, не раніше.
Володимир, виборче законодавство предугледжує, що кількість збиральників підписів у кожного претендента повинно бути не менше за 100, а верхнього порогу у законі нема. Але є певний досвід виборчої кампанії у минулих. Звичайно, скільки чоловік уваходить у ініціативну групу?
Ну, ось лічиться, що каб собрати якнайменше 100 тисяч підписів, а менавіто стільки потрібно, каб претендента офіційно зареєстрували, то необхідна для цієї групи не менше за 1 тисячу чоловік. Така кількість вже є у таких кандидатів, як Тетяна Короткевич, Сергій Гайдукевич, Анатолій Лябецька, Сергій Калякін. Вони про це вже говорили. Інші потенційні претенденти або мовчать про склад своїх груп, або кажуть, що їх формування ще протягується. Ну, можливо, у цьому є сенс, бо лепі ще раз вибереть список збиральників, тим більше, що на цих виборах є невеличкі технічні змінення у подачі документів, порівняно з виборами, які проводилися у снежні 2010 року.
Серед потенційних кандидатів особливо стоїть постать Миколи Статкевича. Він був кандидатом у президенти на виборах 2010 року і догетуль знаходиться за кратами. Однак шерех партій і громадських організацій готові збирати підписи за те, як вилучити його кандидатом у президенти і сьоліта. Як справи у цієї команди?
Ось ініціативну групу політв'язня очолила жінка Миколая Статкевича Марина Адамович, і там сформувалася наступна структура. Кожна з організацій, яка підтримує Миколая, створює свою особну групу збиральників підписів на його нову користь. Ну, ось, наприклад, є такий рух солідарності разом, який очолює В'ячеслав Сівчик. У цьому рухі займається Миколай Утухович. У Білоруської соціал-демократичної партії «Народна громада», до якої належить Статкевич, цією справою займається Сергій Скрабець. А за тим уже Марина Адамович зведе цей список у один, і те, що вони наберуть необхідну кількість збиральників, я не сумніваюся. Головне, ці зареєструють групу, поскільки господар Статкевич находится за кратами. Але, як сказал мне сегодня Сергей Скрабец, Центральная выборчая комиссия, згодно с выборчим законодавством, повинна у любым выпадку разглядеть документы, якія ей подают, и дать письмовый отказ. А уже як дейничать далей, прихильники Миколая Статкевича вырашили после того, як отримают письмовый вердикт Центр выборкаму.
Владимир, и нареште питання до вас про міжнародних назиральников. Як сёлета справа з гэтым?
Ну, вот сёння, як стало вядома, проводилася чарговое паседжанне, чарговая нарада Александра Лукашенко по унутраных пытаннях, а гэта фактично по пытаннях выборов. И там было заявлено, что сёння Министерство замежных справ у Беларуси сёння официально накировало запрошение для міжнародних назиральников. Справа у тым, Сергей, что беларускае законодавство не дозволяє, скажем, любому некому человеку за мяжи, громадянину іншої країни, приехать и аккредитоваться тут у якості назиральника. Мають право запросить сюди міжнародних назиральников, только певные структури. Ну, наприклад, это Міністерство замежних справ, это парламент, який може запросить назиральнику з парламентської асамблеї БСЕ, з Європарламенту, з парламентської асамблеї Ради Європи, і нарешті може запросить Центральна виборча комісія. Але вчора я був на посідженні ЦВК, і ось там Ярмошина, як завжди, ну, як би показала себе, коли запиталися журналісти, а чи будете ви запрошати представників центральних виборчих комісій з інших країн, і вона сказала так, будемо, але тільки з тих країн, які запрошають нас.
Дякую, Владимир. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Владимир Глот. Ён сочить за ходом виборчої кампанії. Сьогодні у Мінську відбулася церемонія підведення виніків конкурсу білоруськомовної реклами «Однак». Тепер у нас на сувязі Олег Рузділович. Ён присутнічав на підведенні виніків. Олег, добрий день.
Добрый день. Таки скорректую вас, Сергей, что церемония вось-вось только начала. У 5 годин прошла прессовая конференция. Однако организаторы этого конкурса, фестивалю, у Тимлику, генеральный тому тим ліку є компанія «Велком». Ну, вони до пошнього ховають ще переможців, заховують інтригу, тому ми покуль не ведаємо, хто ж перемог у цьому конкурсі, але ведаємо, що гран-при отримав некий проєкт, який був підрихтований рекламістами, але добре нібито попрацювали на цей проєкт і журналісти. Ось така, як би, такий намек, що це буде, покуль невідомо.
Олег, а у чим особливість сьогоднішньої вот церемонії підведення виніків? Вона вже шостий раз відбувається. Є якісь відрізнення від попередніх?
Это шостый фестиваль, вы правильно отметили, уже, кстати, он стал традиционным, это фестиваль миновито белорусскомовной рекламы, але вось можно значить, что особливостью есть то, что в этом году подавалось несколько заявок у публику на российской и английской мовах, всего было 300, больше за 370 заявок. Больше 150 удельников, так как организаторы конкурса. Это прикладно те же самые лишь, что и годом минулым, але как означают больше организаций, больше неких громадянских проектов, удельничать меньше особов отдельно. Ну, что можно сказать особливо, что с особым трендом этого фестиваля стало выкористание у рекламной продукции белорусских узоров, вышиванки, так званый, так, война присутствует и на сайтах, и в выгляде орнаменту на неких рекламных продуктах и на товарах. Почему это самая головная отметность медленно этого фестиваля, и Максима Яна у вас обидится эта отметность и у выниках, какие мы чекаем. До речи, одним из удельников фестивалю есть проект рекламної кампанії книги «Життя після раку», яка вийшла у серії «Свободи».
Дякую, Олег. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Олег Рузділович. Таким чином переможця конкурсу білоруськомовної реклами «Однак» покуль невідомий. Сачіться за інформацією на нашому сайті свобода.орг. Ви слухаєте головну годину дня на «Свободі» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
всем свете все большую популярность набывают военно-исторические реконструкции. Как почувается современный человек в форме оккупанта? Гостем вольной студии будет историк Игорь Мельников.
Что касается оккупант, не оккупант, это частка истории, варто показывать. Когда мы, например, на той же самой линии Сталина вышли в мундирах довоенного войска польского, кинулись до нас 300 человек, не до большевиков, а до нас кинулись и начали. У меня бабка воевала, у меня дед воевал, у меня сдымки есть.
Вольне студія в нашому ефірі хвилин праз 25. Сьогодні руплівець білоруської мови з Могильова Володар Цурпанов проіграв суд городської лікарні, яка не взяла його на працю зварщиком, при тим, що гетую вакансію йому пропонували у службі зайнятості. Після гутерки у больниці у прийомі на працю йому відмовили, спославшися на те, що гете місце вже зайняте. На Могильовщині серед безпрацовних немало активістів опозиції, большиня з їх стратили працю про суділ у виборчих кампаніях або за діяльність у незалежних профсоюзах по обороні правопрацовних. Зараз про гэта мы паговорым з нашым магілёўскім корэспандэнтам Андреем Белагубавым. Добры дзень, Андрей.
За 9 месяцаў свайго беспрацоўя Цурпанаў некалькі разоў спрабаваў уладкавацца, аднак усюды яму адмаўлялі. 3 месяцы таму ён выграў суд у жыллёва-камунальнай управы, якая таксама адмовілася яго браць на працу пасля накіравання са службы занятасці. Але выграўшы суд, ён усё адно застаўся беспрацоўным. Ось як Володар Цурпанаў расказаў пра перспектывы свайго працаўладкавання.
Не ведаю, колькі это будзе доўжыцца, але працяглы час мне на працу не ўладкавацца. Калі проста точці паспагадае ўжо па-людскі. Галоўны складнік, які ў гэтым уплывае, гэта, канешна, мова, это як маркер і сігнал для наймальні. Сеціва ж поўніцца звесткамі пра судовыя стасункі з наймальнікамі. Наймальнік імкнецца жыць у спакоі, маючы процьму парушэнню працоўнага кодэксу. Кожнасць будзе сцерагацца ад пагрозы такой, што прыйдзе да нас той, хто раптам пачне гэтага патрабаваць. А гэта ж грошы, турботы лішні, на халеры, калі ніхто гэта не патрабуе.
Праблемы ў Цурпанава пачаліся пасля звальнення з арматурнага завода за нібыта сістэматычнае невыкананне без паважных прычын у абавязках, складзеных працоўнай дамовай правіламі ўнутранага працоўнага раскладу. Пра суд Цурпанаў спрабаваў абараніць сябе, аднак марна. Кажа, што пацярпеў за патрабаванне палепшыць умовы працы работнікаў прадпрыемства.
Андрей, Цурпанаў жыве ў абласным цэнтры ў Магілёве, а ці ёсць прыклады звальненняў за палітычную дзейнасць ў раёнах в обласці?
І немало. Ну, наприклад, у Хотинському районі Петр Басейко безпрацовний от 2012 года. З ним місцевий жилкомгаз не пожадав протягувати працовних відносинів. Петр був сябром ініціативної групи своєго земляка Валера Каранкевича, який хотів стати депутатом Палати представників. Після уделу у виборчій кампанії, як стверджає Басейко, у районе працы яму не знайсці.
Подозреваю, что в связи с политической деятельностью и так тоже сложно найти, если даже не заниматься. По большому-большому блату через кого-то. Я даже пастухи просился, если честно, чтобы элементы платили. Мне взяли с высшей эдукацией за техника. Здесь рядом Россия, туда езжу, подрабатываю. Там платят немного, ну хотя бы как-то же надо на хлеб зарабатывать.
Не шкадуете, что тогда ввязались в эту выборчую кампанию?
Совсем нет, даже ни разу не сожалел об этом. Зачем нам такая власть?
Это закон про тунеядство, ее пруживает.
Где 3600 заработаю? Пускай садят и 15 суток, по-моему, есть такое. Я где 3600 за 15 суток заработаю? И что и кормить будут?
Сам Валер Каранкевич так само беспрацовный. В 80-х годах он кировал аж на Хотинским районом. Позднее в разные часы займал кировные посады у інших галинах, а пошли 4 годы працу знайсти, как он каже, не может. Чекая пенсии, до яе засталося 4 месяца. На початку года он зарегистрировался в службе занятости. Каже, как не быть дармоедом.
Чтобы не быть тунеядцем, и через 4 месяца уйти законно на пенсию. Писать, обращаюсь у председателя райисполкома нашего 3 раза Вишневскому. Обращался 2 раза к Кравцову, депутату. При мне чуть стол у кабинете у Вишневского не поломал. Через неделю чтоб трудоустроил его и мне письменно прислал ответ.
Андрей, а як справа с беспрацовьем сярод профсоюзных активистов в области?
Так само сярод іх нямала беспрацоўных. Тут вылучаецца ў Бабруйску завод трактарных дэталяў і агрэгатаў. Учора стала вядома пра чарговае звальненне сябра свабоднага прафсаюзу беларускага з гэтага завода. Сергій Пічугоў застаўся без працы. Ён 11 гадоў адпрацаваў на гэтым прадпрыемстве, і фармальная прычына звальнення – сканчэнне тэрміну дзеяння працоўнага контракту. Вось я пракаментаваў сам Пічугін сваё звальненне.
Контракт закончился. За день предупредили, контракт не продлевается. Вообще ничего не бояться уже тут. Или это везде так. Но вот еще вот это что, причина, что свободный профсоюз. Ну, они так со многими тут расправились. Не продлевают контракты и все.
Варто еще додать, что у Пічугіна двое дзяцей, аднаму немає і 2 гадоў, жонка ў дэкрэтным адпачынку, яна цяжарная, і старшыня свабоднага прафсаюзу беларускага на заводзе трактарных дэталяў агрэгатаў Міхаіл Кавальков наогул не разумее пазіцыі адміністрацыі прадпрыемства, як можна было звольніць чалавека, які фактычна з'яўляецца адзіным кармільцам у сям'і. Летась у кастрычніку 4 сяброў свабоднага прафсаюзу беларускага, якіх звольнілі таксама з Бабруйскага завода трактарных дэталяў агрэгатаў, праводзілі на знак пратэсту галадоўку. Аднаўлення на працы яны не дамагліся, іх вінавацілі ў правядзенні несанкцыянаванага мерапрыемства і пакаралі штрафам. 3 з 4 пратэстоўцаў былых работнікаў заводу дагэтуль застаюцца беспрацоўнымі, знайсці працы ў Бабруйску яны не могуць. Як і Сергія Пічугова, іх звольнілі на той подставе, что контракт кончился. Поводле працоўнага законодавства наймальнік мае права не тлумачыць причинаў звальнення.
Дякую, Андрей. На сувязі у Махілёве быў наш корэспондэнт Андрей Белагубаў. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра сітуацыю ва Украіне. Кіеў пачынае правядзенне канстытуцыйнай рэформы, якая прадугледжваецца менскімі дамоўленасцямі. 1 ліпеня прэзідэнт Пятро Парашэнка агучыў праект зменаў у канстытуцыю. Пра мэтазгоднасць праводзіць адміністрацыйныя рэформы ў ваенны час мы пагутарылі з кіеўскім палітолагам Віктарам Каспруком. Эксперт лічыць, што прэзідэнт Парашэнка выступіў з прапановай канстытуцыйных зменаў пад ціскам Масквы, якая патрабуе федэралізацыі Украіны.
Питання адміністративної реформи, воно було на часі не зараз, а принаймні років 10 чи навіть 20 тому. Воно весь час замотувалось, відкладалося і здавалося, що його можна так от продовжувати безконечно. В цьому сенсі можна сказати, що це рішення приймається дійсно під певним тиском Москви і, скоріше всього, не тільки Москви, а європейців. Тому що для Європи дуже важливо, щоб все-таки було досягнуто по українському питанню хоч якогось мінімального компромісу. Такий час, який зараз переживає непростий Україна, до цього питання треба підходити дозованого, і мені здається, що президент Порошенко дуже добре урахував ті нюанси і те підводне каміння, яке може виникнути, якщо просто дуже швидко провести цей процес адміністративної реформи. Тобто, скоріше всього, ми будемо його проходити повільно і тестувати ті можливі негативи, які можуть виникнути під час цього процесу проходження.
Віктор Каспрук адзначае, што рэформы не будуць рэалізаваныя ў поўнай меры да таго, пакуль на тэрыторыі Украіны знаходзяцца расійскія і сепаратыйскія фармаванні.
Якщо ця автономія може бути дійсно в реальності надана, це зовсім не означає, що вона буде реалізована до того часу, поки терористичні формування не залишать територію України і поки не буде відновлений кордон України. Тобто ми зараз входимо в стадію певного торгу між Україною, Росією і Заходом з приводу того, що треба поставити раніше коня чи воза. І ці певні дипломатичні маневри, мені здається, що президент Порошенко дуже правильно прорахував наперед. Очевидно, що українське суспільство в жодному разі не прийме ті пропозиції, які нам нав'язує Москва. Тобто ми повертаємо цю ракову терористичну пухлину в лоно України, і після цього вона почне розповсюджуватися по всьому тілу української державності. По суті, можна сказати те, що Москва хоче ввести в Україну цілий табун троянських коней, від вигляду необхідності адміністративної реформи і адміністративних змін. Тобто, за великим рахунком, я не знаю, чи взагалі в світовій дипломатії є якісь подібні прецеденти, щоб одна держава нав'язувала своїй сусідній державі те, яким має бути її територіальний і адміністративний устрій, не говорячи про політичний.
Що дичиться нововведеної посади префекта в Україні, то, на думку політолога Віктора Каспрука, високий узровень корупції в Україні не дасть можливості повновартісно виконувати ускладзені на префекта функції.
Якщо ми дублюємо якісь назви або посади західного досвіду, це ще не зовсім не означає, що вони будуть таким чином самореалізовуватись для самоуправління в Україні. На жаль, в Україні корупція і кумівство особливо на місцях настільки поширені, що якщо це буде, скажімо так, людина, яка буде прийшла звідкись, їй дуже важко буде реалізовувати ті навіть значні права, які може надати центр, тобто Київ. Тому треба тут думати, що центральній владі прийдеться якимось чином пристосовуватись до місцевих реалій, тому що префект в українському виконанні це може бути абсолютно зовсім інше, те, що ми маємо, наприклад, в європейських країнах. Але з часом, дуже сподіваюся на те, ми зможемо підтягнутися до європейських зразків і все те корисного досвіду Європи, яке ми намагаємося запозичити, запрацює на позитив і саме в Україні.
Гэта было інтерв'ю «Свободы» з украінскім палітолагам Віктором Каспруком. Гэта галоўная гадзіна дня на «Свободзе» ў студыі Сергія Бламейка. На чарзе наше пытанне ў горадні. Чаму ў Беларусі афіцыйны дзень незалежнасці адзначаецца не тады, калі краіна стала незалежнай? Адказваюць жыхары горадні.
Не знаю, от кого независимость, от чего. Странный вопрос. Если бы, допустим, освобождение Белоруссии было бы, то еще было бы как-то логично. Не понимаю, кто так сделал.
Так это же, по-моему, решение не народа. Конкретики больше нет.
Ну, я даже не знаю. Почему 3 июля? Я даже не думал.
Ну, 3 липня – это великий праздник, который отмечаем, но перенесли его, потому что, скорее всего, из-за того, что вызволили Минск, мы же тоже относимся как бы, поэтому вот так вот, наверное, и перенесли из-за этого.
Не в курсе дела это. Ну, как-то нет, не отмечаем.
Не знаю, не я это придумывал и не могу вам сказать, по какому поводу. Нет, для меня это не свято. Ну, просто это не свято. Ну, с какой там этого взяли эту дату 3-го числа? Я знаю, что 3-го это Минск освободили, но освобождение Минска это не говорит о том, что это независимость Беларуси. Придумали свято, и свято, вот и все.
День независимости, ну, я считаю, что это большой праздник. Ну, вот по причине чего намахлевали, сложно ответить.
Президент так решил, видимо. Для чего? Не знаю, перенес. Не могу ответить на этот вопрос.
В чем причина? Честно, не знаю. Почему на 3-е? Нет, не задумывалась.
Как же не задумывалась? Нет, наверное. Нет, свято. Ведька свято.
Так оголи его подменили, не заважили.
Заважили.
Ну, в курсе, что разные числа вот эти вот? А из-за чего перенесли, я не знаю.
Ну, так решили, но решили так. Собственно, референдум был, и как сказать, и правительство, и все. И пришли к единому мнению 3 июля. Да, тоже выпивают чарку, запью за независимость нашей страны. Ой, одно так две, ну три, самое больше. Я не усердствую в этом.
А за Лукашенко идти тост после незалежности, другие третьи?
Да, ну, это не так важно, слушайте, но за здоровье я всегда выпью за его.
Такі адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, чаму ў Беларусі афіцыйны дзень незалежнасці адзначаецца не тады, калі краіна стала незалежнай. А зараз да сітуацыі ў Грэцыі. Міністры фінансаў дзяржаваў еўразоны вырашылі дачакацца вынікаў рэферэндуму ў Грэцыі, перш чым весці якія-небудзь новыя перамовы адносна даўгавога крызісу ў гэтай краіне. Прэм'ер Грэцыі Алексіс Ціпрас выступіў учора з тэлезваротам, падчас якога заклікаў грэкаў выказацца на рэферэндуме 5 ліпеня супраць прапанаваных краіне умоваў прадстаўлення міжнароднай фінансавай дапамогі. Цяпер побач са мною ў студыі мой калега Юрый Дракахруст, які сочыць за развіццём грэцкага крызісу. Юрый, так якія прагнозы, якіх вынікаў галасавання можна чакаць?
Ведаеце, я бы сказаў так, любых. Вот я гляжу, раздрукаваў сябе вынікі сацыялагічных апытанняў, яны вельмі розныя. Можна сказаць, што як ні дзіўна, да таго, як рэферэндум быў абвешчаны, калі задавалася людзям гэтае пытанне, то большасць была ўсё ж такі, ну, адносная большасць была схільная прыняць умовы, якія выставляе еўразвяз. Але зараз так выглядае, што па меншай мере вось літаральна два дні назад, як бы настроі змяніліся. Ну, прыкладна, адносіны 43 за то, каб адкінуць гэтыя прапановы, сказаць не, як кажа прэм'ер Ціпрас, а 47 маюць іншую думку. То есть лічбы вот мяняюцца на такім узроўні 47-43 в адзін і іншы бок. Але тут, ведаеце, зараз там пачаў дзейнічаць такі фактар, што, ну, яшчэ там, скажам, тыдзень таму, два тыдні таму, эта сітуацыя была такая для грэкаў крыху абстрактная. Ну, вот нехта вылучае умовы, мы можам на іх пагадзіцца, можам на них не пагадзіцца. А тое, што зараз там робіцца, ну, там стаят велічэзныя чэргі за у банкаматы. Можна взяць толькі 60 евро. Стаяць дзікія чэргі ў банкі пенсіянераў. Вот ім дазволілі здымаць толькі па 120 евро. Незалежна ад таго, колькі атрымліваеш, вот за адзін раз чалавек прыходзіць, стаіць чаргу дзве гадзіны на жары, і вот, значыць, на спёйцы. І атрымлівае 120. Хочаце яшчэ, прыходзь праз тыдзень яшчэ 120. Ну, это, як кажуць, той на аматара. І цалкам магчыма, што людзі, в прынцыпе, вот, успрымуць, што вот так бы мовіць, такія вот прыгожыя позы яны, ну, вот, вот этого каштуюць. Вось. Хаця, з іншага боку, ну, можна сказаць, што вот прэм'ер выступіў, заклікаў, так сказаць, давайце, причём, як ён гаворыць? Ён же не гаворыць, мы кшталту самі сусамі. Ён гаворыць, вы прагаласуеце супраць этих умоваў, і тады я, як бы з народным вашым мандатам, я лепшых умоваў дамагуся. Мы не выходзім з Еўропы, мы, так сказаць, грунтуемся на еўрапейскіх каштоўнасцях. Ну, ён чалавек такі красамоўны. А вось, ну, хто-то яму верыць, хто-то сапраўды лічыць, што вот нас, так бы мовіць, там падманваюць, нас крыўдзяць. Вот, так сказаць, голас народа, дэмакрата. І так што вось зараз, я думаю, што вельмі цяжка прадказаць дакладна вынік, таму што, ну, вельмі, в прынцыпе, блізкія лічбы і ўсё ж такі і цяжка сказаць, як вось это, вот этот шок, які мы зараз назіраем, што, ну, в прынцыпе, у людзей вельмі вялікая незручнасць, як он падзейнічае. В прынцыпе, можа і наадварот падзейнічае. Ах, вот нам такое ўстроілі, а мы ўсё роўна не скарымся.
Добра, тады давайце пагаворым пра варыянты развіцця падзеяў. Што будзе, калі грэкі паслухаюць Ціпраса і скажуць не умовам, якія прапануе еўразвяз Грэцыі? Ёсць шанцы на атрыманне дапамогі ці больш імаверны выхад краіны зоны еўра?
Ну, ведаеце, я думаю, што тады ўсё ж такі наўрад ці еўрапейскія крэдыторы, міжнародныя крэдыторы пойдуць насустрач. Зараз ўжо гаворыцца абсалютна адкрыта варыянт выхаду з зоны еўра. Цікава, сёння міністр фінансаў Грэцыі даваў інтэрв'ю BBC, вельмі такая цікавая дэталь. І ён кажа, што ведаеце, а мы не падрыхтаваны да друкавання драхмы, бо ў 2000 годзе, калі пераходзілі на еўра, проста знішчылі ўсе гэтыя машыны друкавальныя. Думалі, што это назаўсёды, ну а вот зараз такая сітуацыя. Ну, урэшце рэшт, машыны можна купіць, ўсё, так сказаць, на рынку ёсць, але тут сітуацыя такая, і той же міністр сказаў, што кшталт у нас ніхто не выкіне з зоны еўра, і сапраўды там, як бы, выключыць зоны еўра немагчыма. Але ёсць вельмі простая рэч, ну, вот, праз некалькі месяцаў там ім давядзецца плаціць заробкі бюджэтнікам, давядзецца войску, паліцыі, а адкуль, калі гэтых вот самых еўра няма, а цэнтрабанк еўрапейскі іх не дасць. Ну, давядзецца прымаць некія зайчыкі, некія. Мы з вамі это памятаем па 92-м годзе, хаця іншая зусім краіна, але ну вот сітуацыя такая, што так выглядае, што ну тут розныя прагнозы, але ў прынцыпе ўсе кажуць, што насамрэч для таго, чтобы ну як бы вылезці з той ситуацыі. Грэцыі так ці інакш давядзецца рабіць прыкладна тое, што ім гавораць вось гэтыя самыя крэдыторы, но ўжо не таму, што хто-то там з Брусэля кіруе, а вот просто, як кажуць бухгалтары, сальда-бульда, вот звесці, вот калі оно не зводзіцца і взяць дырку прыкрыць нечым, ну так што, падвышэнне пенсійнага ўзросту, скарачэнне дзяржаўных выдаткаў, ну вот тады, так бы мовіць, іншага відаць шляху і цяжка прыдумаць, па шчырасці.
Ну а іншы варыянт, скажам, грэкі скажуць так, тады што адбудзецца? Міністр фінансаў ўжо паабяцаў, што пойдзе ў адстаўку, а вось што будзе з прэм'ерам і што будзе азначаць наогул такі вынік рэферэндуму?
Ну, ведаеце, справа тым, што нават і прэм'ер Ціпрас, калі вось сказаў, што я вас заклікаю сказаць не гэтым умовам, але, ну, кажа, калі вы скажаце так, я ж і не казаў, што я прэм'ерам на вечныя часы. Так што я думаю, што калі ўсё ж такі это галату, понятно, што в гэтым сэнсе прэм'ер і яго партыя паставілі свой прэстыж на гэты рэферэндум. Калі яны прайграюць, ну, цалкам магчыма, што цены самі сыдуць, ці палітычная сітуацыя будзе развівацца такім чынам, што, ну, просто прыйдуць іншыя сілы. Тыя, якія ўжо кіравалі, і хутчэй за ўсё, ну, давядзецца прымаць эти умовы, так ці інакш, давядзецца, ну, весці ту працу, якую яны цяжка вялі апошнія некалькі гадоў, атрымліваючы, дарэчы, велізарныя грошы. Вот зараз мы ведаем, што дэфолт адбыўся за 1,5 мільярдаў еўра, але якраз вот 30-го скончылася трохгадовая праграма, дзе яны атрымалі 130 мільярдаў еўра. Ну, як бы атрымаўшы такія грошы, што няма 1,5 мільярдаў, ну, это как-то, відаць, не надта добра з імі абышліся, і тут, ну, як бы сказаць, трэба некія ўсё-такі прымаць рашэнні рацыянальныя, а не просто выставляць адзін аднаму некія ультыматумы.
Дзякуй, Юры. Побач са мною студый бу мой калега Юры Дракахрус. З імі абмеркавалі эканамічную сітуацыю ў Грэцыі. Гэты крызіс адбіўся на колькасці ахвочых адпачываць у гэтай краіне. Кіраўнікі грэцкіх турагенцтваў канстатуюць, што загружанасць гатэля ўпала на 50 тысяч чалавек у пераліку на суткі. Зараз мы пра гэта пагаворым з Ігарам Карняём. Ён сочыць, як беларусы ахвотна едуць у Грэцыю. Добры дзень, Ігар.
Добрый вечер. Сапраўды, Сергей, многих и не только белорусов, найперш цікавіць и непакоіць непэўнасць. Грэцыя не уплачвае даўгі по крэдытах и фактычна апынулася ў стане дэфолту. Ну і апроч таго, на маючым адбыцца 5 ліпеня рэферэндуме, урад Алексіса Ціпраса заклікае грамадзянаў галасаваць супраць, скажам так, бессаромных ультыматумаў міжнародных крэдытораў, што ў сваю чаргу таксама можа ускладніць сітуацыю. Ну, хоць улады і запэўніваюць, што ўнутраныя праблемы ніяк не закрануць турыстаў, на практыцы замежнікі таксама раз-пораз ужо сутыкаюцца з пустымі банкаматамі, з немагчымасцю аплаціць паслугі праз картку, ну і гэтак далей. Ну, але, кажа прадстаўніца турыстычнай кампаніі ў Салоніках Дар'я Лебедзева, у большыні выпадкаў гэта можна спісаць на выдаткі, так бы мовіць, пераходнага перыяду.
Грэчаскае правительства, Міністэрства эканомікі заявіла яшчэ ў суботу, што дзяржацелі картачак иностранных банков ни в коем случае не пострадают, они могут снимать наличные средства в банкоматах в Греции без проблем, то есть лимит устанавливается их банками, будь то белорусский банк или чешский банк или там немецкий, сколько вот лимит в день устанавливает этот банк, если этот лимит есть только, банкомат в Греции может выдать этому туристу денег. Заминка была небольшая только в субботу и воскресенье, когда в туристических курортных поселках просто закончились наличные деньги, поскольку еще не был установлен лимит для греков. Грубо говоря, один банкомат берет 200 тысяч евро, и эти 200 тысяч евро выбрали греки, которые простояли с утра в очереди. Вот и все. Просто не успели заправить снова деньгами, и вот в один день была такая вот небольшая заморочка.
Ігар, недавние теракты у Тунисе спричинились до вымушенного обвалу ценов на отпочинок у этой краине. А вось ти посприял большей доступности грецких курортов у теперешний экономичный кризис у этой краине?
Ну, сапраўды, тут ёсць, напэўна, некаторыя зніжкі, але нягледзячы на такія масавыя абяцанні крызісных зніжак, якімі цяпер вось поўняцца сайты тураператараў, грэцкі адпачынак для беларусаў не самы бюджэтны. Прыкладам, я вось сёння прамоніторыў крыху прапановы, так у асноўным тыдзень на моры цягне ў сярэднім 500-600 еўра з чалавека ў трохзоркавым гатэлі, то бок не самым фешенебельным. Ну, а ўжо большая зоркавасць, само сабой, запатрабуе дадатковыя 200-300 еўра зверху. Гэта пры ўмове вылету з Менску. Варыянты з аэрапорту суседніх краінаў больш прывабныя, но але зноў жа трэба мець на ўвазе дарожныя выдаткі. І хоць апошнім часам перадусім на тле аслаблення еўра да даляра, гэта, ну, вось, папярэднія прапановы, якія былі так званае такое папярэдняе браніраванне, Грэцыя трапіла ў лік запатрабаваных беларусамі кірункаў, але ў любым выпадку грэцкі кірунак ён даражэйшы, чым тая ж Балгарыя, Румынія ці Чарнагоры і нават асобныя курорты Турэчыны. Сапраўды, Сергей, як вы сказалі, канкурэнцыю сёлета можа скласці хіба што Туніс, бо нядаўняя тэрарыстычная атака на пляжы ў Сусе прымушае агентаў прапаноўваць туры па сабекошце. Але гэта адпачынак, як кажуць, для адважных, бо ў іншым выпадку гэтыя вось гатэлі так і застануцца незаселенымі.
Дзякуй, Ігар. На сувязі ў Менску быў наш менскі карэспандэнт Ігар Карней. З ім мы абмеркавалі турыстычную сітуацыю ў Грэцыі.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі: бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі,
прыводзьце сяброў.
Свабода — свята, якое заўсёды з вамі.